Kā ostas pārvalda citur pasaulē? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Pasaules pieredze liecina, ka tādas vienas zelta receptes ostu pārvaldes modelim nav, un ostu pārvaldības formas var būt visai atšķirīgas. Taču Latvijas ostu darbības rezultāti liecina, ka jauna domāšana ir nepieciešama, jo ar līdšanējo pieeju nekur tālāk par stagnēšanu un arvien rūkošiem kravu apjomiem visdrīzāk netiksim. Taču vai problēma risinājumu var iekustināt tikai pāraudzības modeļu maiņa, parādīs laiks. Vienlaikus tieši Latvijas ostu pārvaldes līdšanējais modelis ir nopelts virknē starptautisku ziņojumu.
Bet kāds bija šis ostu modelis Latvijā līdz šim, līdz pagājušā gada beigām?
Galvenais, kas līdz šim ir pārmests Ventspils un Rīgas ostas pārvaldēm, ir tas, ka ostu galvenās lēmēja institūcijas valdes bija pilnībā politizētas, jo tās uz pusēm veidoja pašvaldību un valsts pārstāvi, kuri visai veikli tika mainīti tikko notika varas izmaiņas vai nu valdībā vai pašvaldībā. Te ir jāsaprot, ka vairumā citu ostu pārvaldes strādā nu kā savu veidu uzņēmumu, kuriem ir noteikti attīstības un finanšu mērķi, par kuriem viņi atskaitās saviem akcionāriem, vai tā būtu pašvaldība, vai valsts, vai abas kopā. Taču tas nodrošina, ka ostu pārvalde netiek raustīta pēc katrām vēlēšanām vai izmaiņām vienā vai otrā koalīcijā, kā arī nekļūst par politiķu barotnēm, kur saņem dažkārt lielākas augas nekā savos vēlētajos amatos.
Tu pieminēji Rīga un Ventspils. Kā ir ar Liepāju? Jo Liepājā jau arī ir osta.
Jā, Liepājā situācija atšķiras ar to, ka tā darbojas kā speciālā ekonomiskā zona, kur osta ir tikai viena no tās daļām. Tāpat Liepājas ekonomiskās zonas valdi veido trīs daļas, un bez pašvaldības un valsts pārstāvjiem tur trešdaļa balss ir arī Liepājas uzņēmējiem, kur tad nu var dot savu atsvaru politiķu ietekmē.
Kāda ir pasaules pieredze? Kādu tur modeli vairāk valstu izmanto?
Pasaules bankas apkopotā informācija liecina, ka mūsdienās lielākajā daļā ostu funkcijas ir uzticētas gan valsts vai pašvaldību pusē, gan privātajam biznesam. Pasaules bankas eksperti arī atzīst, ka zināmai valsts iesaistei ostu pārvaldē ir jābūt, jo ļoti daudzas jūras ostas ir savu veidu dabīgie monopoli. Tādēļ to pilnīgi atstāšanu savā vaļā, ja privātā biznesa ziņā, var radīt konkurences pārkāpumus. Arī ieguldījumi ostu infrastruktūrā parasti ir dārgi, un bez dažādu valsts atbalsta programmu iesaists grūti paveicam. Taču uz Latvijai tagad svarīgo jautājumu par to, vai ostas sabiedriskās pārvaldes daļā lielākai ietekmē jābūt valstī vai konkrētai pašvaldībai, gan viennozīmīgas atbildes nav, un katrā ostā vai valstī ir jāmeklē savus zelta vidusceļus.